www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hərmadan səhər olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı Mənəf Rizəri birlikdə Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat peklərindən, peklərin necə köklənmək, öz, belə deyik, qəbul edicilərinizi, tunerlərinizi hələ saytımıza daxil olub, müvafiq bölümlərdə öyrənə bilərsiniz. Amma ən rahat aydın məsələ ki, internetdən qulaq asmaq, əgər sizdə normal bağlantı varsa. Qısaca, bugünkü proqramda, oktyabrın 9-unda Kişinyovda Azərbaycan-Ermənistan danışıqları ətrafında, düzdə MDB-nin sammiti gedir orada. Amma bir qiymətləndirmə məsələsi də ortaya çıxdı. Söhbət ondan gedir ki, artıq etimadsızlığın olmaması barədə, tərəflər arasında etimadsızlığın olmaması barədə danışırlar. Özdə rəsmi səviyyələrdə. Bu belədirmi, yoxsa yox? Biz ekspert Əvəz Həsənovla danışacaq yaxın yarım saat ərzində. Növbəti hissədə studiyamızın qonaqları iki nəfər olacaq. Birdən-birə Media Hüquq İnstitutunun eksperti Xalid Ağaliyev və Repartisyon Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov Media Hüquq İnstitutu apardığı müşahidələrin qorxuducu statistikası adlandırdığı bir rəqəmlər açıqlayıb və bir neçə gün ərzində 4 jurnalist ətrafında məhkəmə işlərin açılması şəraiti yaradılıb, onların saxlanılması məsələsi ortada var. Nə proses baş verir və jurnalistlər ümumiyyətlə kimə mani olur? Bu saatda, bu saatın ikinci hissəsində danışırıq. Gələn saatda studiyamızın qonağı isə hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov olacaq. Mətbuatda 18 oktyabrın bayram olub-olması, daha doğrusu istirahət günü olub-olmasının elan edilməsi təklifləri var, amma Sahib Məmmədov misal üçün buna qarşı çıxır. O düşünür ki, istirahət günləri yox, daha çox iş günləri olmalıdır, işləmək lazımdır. İndi nəyə görə bu belə deyir? Sahib Məmmədov belə deyir, faktları nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, il ərzində istirahət və iş günlərinin nisbəti barədə biz növbəti saatin birinci hissəsində danışırıq və sonuncu hissədə Sadət Əkif qızı bizi qaynar xəttin yeni buraxılışı ilə tanış edəcək. Əlaqə vəsələrimiz 50 kodu ilə 744-10-17 və efir ədişərəsi azadlıq radios.az bu elektron ünvandır. Efir ədişərəsi azadlıq radios nöqtəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əvəz Həsənov studiyamızdadır. Əvəz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Salamıram sizi. Biz sizinlə bu haqda çoxlu söhbət edirik ki, bu Dağlı Qarabağ ətrafında baş verən proseslər ümumiyyətlə nə dərəcədə regiondakı ümumi qlobal proseslərdən asılır. Belə çıxdı ki, belə alındı daha doğrusu. Oktyabrın 8-i, 9-u, 10-u çox mühüm tarixlərdir. 8-də prezidentlərin təkbirdə görüşü, Ermənistan-Azərbaycan prezidentlərini nəzərdə tuturam. 9-da prezidentlərin 3 tərəfli görüşü, bu duetə Medvedevin qoşulması Rusiya prezidentinin və oktyabrın 10-da Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton, Rusiyan xarici işlər naziri Sergey Lavrovun belə deyək, birbaşa müşahidəsi ilə iştirakı ilə Türkiyə və Ermənistan xarici işlərinin imza atacağı protokollar. Aydın məsələ ki, regiondakı proseslərə təsir edici faktorlardır. Oktyabr 8-də Ermənistan-Azərbaycan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılandan iki dəfə uzun çəkdi. Aydın məsələ ki, orada nəsə yeni müzakirə olunurdu, çünki ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri buna söz vermişdir. Açılamışlar ki, yeni təkliflər də var ortada və ciddi güman ki, müzakirələr gedirdi. Amma sonradan belə bir açıklama ne oldu? Karabağ nizamlaması üzere danışıqlarda tərəflərin etimadsızlığını aradan kaldırmak ve konstruktiv şərait yaratmak mümkün olup. 2007-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu əmsərlərinin Madrid prinsiplərini qəbul etməsindən sonra baş verib. Bunu oktyabrın 9-unda Azərbaycan Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzində keçirilən debatda Fransanın Azərbaycandakı səfiri Gabriel Keller bildirib. Doğrudan mı belədir? Yəni etimadsızlıqlar bitdi. Ehtimad edirlər tərəflər bir-birinə və doğrudan da konu konstruktiv şərait yaradır və nədən ibarətdir?
Əgər ümumiyyətcə biz Kişinyov görüşündən bir demək olar ki sonuncu bir hadisə kimi baxsaq və görsək ki bu bundan əvvəlki proseslər nə qədər inkişaf edirdi və bu Kişinyov görüşünə necə hazırlaşırdı, doğrudan da bu görüş zamanı siz qeyd elədiyiniz kimi görüşün uzun müddət çəkməsi və eləcə də həmsədrlərin bu cür optimist çıxış etməsi və görüşdən sonra eləcə də xarici işlər nazirlərinə görüşün gələcək görüşün çox qısa bir zamanda bu gələcək görüşün hazırlanması ilə bağlı tapşırığın verilməsi ona əsas verir ki, doğrudan da Kişinyov görüşünə çox ciddi ümidlər bağlayırdı tərəflər və eləcə də mənə gəlir ki, həmsədirlər. Kifayət qədər, əgər biz bu görüşə qədər ki vəziyyətdə Ermənistan prezidentinin diasporanın məsləhətləşmələrini, Ermənistan daxili məsləhətləşmələrini, eləcə də Dağlıq Qarabağın faktiki hakimiyyəti ilə apardığı məsləhətləşmələri nəzərə alsaq, görərdik ki, Ermənistan prezidenti bu görüşdə çox ciddi bir müzakirə aparacaqdı, aparmaq istəyirdi ki, və təbii ki, bu Türkiyə ilə bağlı görüşdə daha çox bu protokolun imzalanması, ancaq eyni zamanda bu görüşdə də ciddi bir məsələnin müzakirəsini nəzərdə tuturdu ki, o bu məsləhətləşmələri məhz bu görüşə qədər qutardı. Mənim gəlir ki, bu prezidentlər səviyyəsində aparılan bu görüşün bu qədər də demək olar ki, dünya mətbuatının diqqət mərkəzində olması, siz baxasaz, əgər görəcəksiniz ki, Wall Street Journal'dan tutmuş bütün Avropanın aparıcı kanallarına qədər bu günləri bu görüş barəsində çox ciddi ətraflı məlumatlar verdi. Mən məsəl üçün Bloomberg kanalını mən bugün izlədim, Euronews həmişə daha ətraflı məlumat verdi. Bloomberg kanalında əməlli çox geniş bir məlumatlar verildi. Xüsusən indi artıq Medvedev'in də bu razılaşmaya, yəni bu görüşə qoşulması demək olar ki, ümid verir ki, doğrudan da kifayət qədər prezidentlərin bu görüşündə müəyyən bir irəliləyişin olacağı, xüsusən bu baza prinsipləri, yəni maddi prinsiplərinin tərəflər üçün bir normal bir model kimi qəbul olunması baxımından müəyyən bir irəliləyiş var. Əslində baxanda yeni heç nə müzakirə olunmur. Madrid prinsipləri elə əvvəl 2007-ci ildən bu yana təklif olunmuş formada qalır, sadəcə müəyyən təkmilləşdirmələr gedir, sadəcə müəyyən ola bilsin ki, tərəflərin daha çox dəqiqləşdirmələri gedir, ancaq təkliflər eynidir. Burada 2-3 əsas prinsip var ki, o prinsipləri razılaşdırmağa çalışırlar və o prinsipləri razılaşdırıb qutardıqdan sonra demək olar ki, bəli tərəflər arasında kompromis və yaxud tərəflər arasında hansısa bir irəliləyişə doğru addımlar atıla bilər. İndi bu prinsiplər hələ özü müzakirə olunur, hələ bu tərəflər özü cəmiyyətləri ilə bunu müzakirə edəcəklər və ona baxımdan mövqələrin yaxınlaşması məhz bu iki şəxsin arasında, iki aparıcı şəxsin arasında burada mənə gəlir ki, mümkün ola bilər.
Bir məqam mən daha qeyd edəndə kimlər iştirak edir. Bir məsələyə özüm də paralel olaraq fikir verdim. Lavrov, Sergey Lavrov İsveçrədə protokol imzalanması prosesində iştirak edir. Medvedev də aydın məsələ ki, Rusiyanın da doğrusu prezidenti kimi Kişinyov samitində iştirak edir. Yəni paralel. Rusiya Türkiyə Ermənistan yaxınlaşmasına açıq qarışmır da. Birdən-birə Sergey Lavrov protokolların imzalanması günündə iştirak edəcək.
Rusiya, mən bunu belə müşahidə elədim ki, Rusiya bu ilin artıq iyul ayının əvvəlində və yaxud iyun ayının axırlarında ki, artıq elan olundu ki, uzun müddətdir Türkiyə ilə Ermənistan arasında razılaşma gedib, bu danışıqlar gedib sərhədlərin açılmasından bağlı. Mən belə zənn elədim ki, doğrudan da bu Azərbaycanda da, Rusiyada da biraz sürpriz kimi qarşılandı. Çünki uzun müddətdə danışıqlardan söhbət. Yəni, müəyyən bir məsləhətləşmələr ola bilsin ki, mətbuatda gedirdi. Ancaq uzun müddətdə danışıqların olması barəsində razılaşma Rusiyanın özündə də demək olar ki, çox sürpriz kimi qarşılandı. Hətta bizdə müəyyən bir şayələr gəzdi ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarova da müəyyən iradlar bildirilib ki, yəni bu mətbuatda hər halda müxalif yönümlü mətbuatlarda belə getdi ki, yəni irad bildirildi ki, niyə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu cür yüksək səviyyədə Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində aparılan Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində aparılan danışıqdan xəbəri yoxdur. Bu, mənimlə gəlir ki, Türkiyə və Ermənistanın mənimlə gəlir bu son 2-3 ildə əgər götürsək ki, Ermənistan öz sərhədlərini faktiki olaraq Türkiyə öz sərhədlərini Ermənistan vətəndaşları üçün, işçilər üçün açıb faktiki olaraq, yəni bugün Ermənistanda həmin işçilər çox sərbəst şəkildə gəzirlər və Ermənistanın, Türkiyənin də vətəndaşları Ermənistanda heç bir can güdənsiz gəzirlər. Yəni, bu müəyyən o sətir altı razılaşmaların tərkib hissəsi kimi Ermənistan, Türkiyə bu razılığa və bu cür sənədlərin hazırlanmasına rəvac vermişdi. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Rusiya bunu tam dəstəkləmirdi və Rusiya üçün bunu demək olar ki, Ermənistanın birdən-birə onun təsir dairəsi də demək olmaz. Çünki Rusiyanın təsir dairəsi məhdudlaşıb. Rusiyanın Belarusa, heç Rusiyanın Türkmənistana təsiri artıq yoxdur. Əgər baxsaq ki, Türkmənistanın qazı ilə bağlı Rusiya nə qədər ona təzyiq etmək istəyirdi, yenə də Türkmənistan öz birliyi kimi Nabuka proqram, yəni bu qazla bağlı layihələrə qoşulmağa can atır. Yəni, mənimlə gəlir ki, burada təsirdən də daha çox Rusiya istəmirdi ki, Ermənistan qərblə və eləcə də yaxın qonşusu olan Türkiyə ilə münasibətlərini normallaşdırsın və istəmirdi ki, bu qərbin Ermənistanda geosiyasi baxımdan, həm də Ermənistan ictimaiyyətində bir qərbə bir simpatiya olsun. Və indi Rusiya buna məcburdur. Çünki Türkiyə kifayət qədər ciddi addımlar atır və ki, Türkiyə kifayət qədər ciddi bu məsələlərin həll olunmasına maraqlıdır. Rusiya da özünün demək olar ki, itirilmiş imicini düzəltmək istəyir. Yəni, bərpa etmək istəyir. Həm də Obamanın, Medvedevinin və son demək olar ki, görüşməsi, xüsusən bu Çexiyadakı problemin çözülməsində Obama ilə Medvedevin razılaşması bir növ Rusiyanı daha çox mülayim bir siyasət yürütməyə və reallıqla barışmağa sövq elədi. Həm də Rusiya Ermənistanı da xilas etmək istəyir iqtisadi cəhətdən. Çünki Rusiya Ermənistanı bu cür iqtisadi vəziyyətdə. Çünki bilirsiniz ki, Ermənistanın iqtisadiyyatı bu il 18% Ermənistanda iqtisadi cəhətdən geriləmə var. Əgər Rusiya bu cür bu iqtisadi geriləməni dayandıra bilməsə və bu cür buna imkan versə, mənimlə gəlir ki, Ermənistan təbii olaraq Rusiyaya qarşı etirazlarını artıracaq. Ermənistan keçən il Rusiyadan cəmi 500 milyon alıb və Beynəlxalq Valyuta Fondu isə Rusiyaya Ermənistana ayırdığı yardımın yarısını verib və bu müəyyən şərtlərlə bu yardımı ayıracaq. Yəni, o baxımdan Rusiya buna mənimlə gəlir ki, könüllü olmasa da buna getdi və demirəm ki, Rusiya buna tam razıdır, ancaq şərait belə gətirib. Yəni, reallıq budur. Bununla barışmaq lazımdır. Yəni, bu oyundan kənarda qalmaq olmaz. Mən elə yer ki, Rusiyanın əsas elə mahiyyəti budur iştirakında.
Oyunun kənarı qalmaq olmaz dediniz. Bakıda baş verən vətəndaşlar, yəni vətəndaş cəmiyyətində və sosial şəbəkələrdə sizinlə birlikdə programdan əvvəl baxırdıq, izləyirdik. Belə proseslər gedir, tolerantlığın nümayiş etdirilməsi. Fərhad Bədəlbəyli özü gəlir bizim efirimizdə. Bir neçə gün əvvəl adətin Minsk qrupunun əmsədləri görüşündən sonra gəlib çıxış etdi və bildirdi ki, biz onları, yəni bir sitat olaraq deyirəm də, biz onları inandırmağa çalışırıq ki, və hətta açıqlayırıq öz mövqeyimizi ki, biz sülhpərvərik, biz erməni icması ilə birlikdə yaşamağa hazırıq. Görürsünüz mü, bax, belə sözlər var orada. Və burad ki, Fərhad bəyin sözlərinə görə, adətin Minsk qrupunun Amerikalı əmsədri, təəccübünü gizlətmədi ki, mən elə bilirdim siz torpaqlarını itirən tərəf olaraq daha agresiv görünəcəksiniz. Hı-hı. Amma siz daha sülhpərvər görünürsünüz. Yəni, yağmura hazırsınız da. Nədir bu? Yəni, birdən-birə cəmiyyətdə bu tolerantlıq birdən-birə üzə çıxıb. Yəni, yoxsa bu, ümumiyyətlə, bu nə effektdir? Nəyin effektidir?
Yox, ümumiyyətcə, Azərbaycanda demək olmaz ki, Azərbaycan cəmiyyətində ermənilərə qarşı belə hədsiz nifrət var. Yəni, əgər biz Ermənistanın və Azərbaycanın vətəndaşlarının qonşuya münasibətlərini götürsə, yəni demək olmaz ki, bizdə hədsiz nifrət var. Bizdə biraz mülayimlik var. Bizdə biraz ola bilsin ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsində bizi həll edə biləcək, bizi qane edə biləcək bir çözüm axtarmaq üçün müəyyən qədər bizim münasibətlərimizdə o tolerantlıq olmalıdır. Əgər bunu artıq səmimi, əgər Fərhad Bədəlbəyli deyirsə və bu buna qəlbən inanırsa, bunun nəticəsi olacaq. Yoxsa bu hansısa bir kampaniyanın tərkib hissəsidirsə, buna heç biz özümüz çox çətinliklə inanırıq. Bunu ermənini inandırmaq buna mənə gəlir ki, çox çətindir. Biz tolerantlıq bizdə bir növ demək olar ki, laqeydlik var və o laqeydlik bugünkü tolerantlıq deyil. Bugünkü tolerantlıq laqeyd insanlara diktənin bir modelidir. Hı hı. Yəni, o insanlar ki, indiyə kimi o qədər əhəmiyyət vermirdilər Qarabağ məsələsinə. O insanlar indiyə kimi çox önəm vermirdilər bu münasibətlərin normallaşmasına. İndi qalıblar reallıqla üzbəyüz. Yəni, illuziyalar bizdə yavaş-yavaş o miflər dağılır və biz yavaş-yavaş görürük ki, bizdən başqa dünya da varmış. Yəni, Ermənistanda da elə eyni hadisələr baş verir. Azərbaycan vətəndaşları əgər əvvəl yatıb yuxuda görürdülər ki, bu region 100% ermənisiz olacaq, ermənilər də yatıb yuxuda görürdülər ki, Qarabağ artıq Ermənistanda olmayacaq. Bu reallıqlar biraz gəlir, durulur və bu Türkiyə-Ermənistan razılaşması da məhz elə o suyun durulmasına daha çox kömək elədi. Ki, reallıq başa düşüldü. Əgər Türkiyə xarici işlər naziri, eləcə də baş naziri və yaxud Ermənistan artıq prezidenti deyirsə ki, bizim üçün Türkiyə və erməni münasibətlərindən çox Türkiyə və Ermənistan varsa, yəni bu artıq o deməkdir ki, münasibətlərdən daha çox dövlətlərin əməkdaşlığı lazımdır. Bizdə də Yəni, bizdə də biraz bu insanların mənə gəlir ki, reallığı getdikcə reallığa daha çox üstünlük vermələr gətirib ona çıxardacaq ki, biz Qarabağ məsələsində müəyyən qədər Dağlıq Qarabağdan olan ermənilərlə münasibətlərin normallaşdırılmasına çox soyuqqanlıqla yanaşacaq.
Cəmiyyətlərin hazırlığı barədə çox danışırlar da bu barədə, bu istiqamətdə. Yəni, həmin bu etimadsızlıq Məhz bu göstəricidir. Yəni, ictimai fikrin formalaşmasında müəyyən bir texnologiyaların istifadəsindən söhbət gedir burada. Əgər deyirsiniz ki, bax, əgər bu səmimi inam varsa və və yaxud da digər var, yəni qeyri-səmimidirsə məsələ. Yəni, bu nasıldır?
Mən gəlir ki, bax, Avropa Birliyinin son zamanlarda Dağlıq Qarabağla bağlı ciddi məsləhətləşməsi oldu. Və İndi bütün Avropa Birliyinin də, eləcə də məni gəlir ki, həmsədr ölkələrinin də və yaxud həmsədrlərin özlərində istinad elədiyi bir əsas arqument var ki, siz bu məsələni cəmiyyətlə həll edin, cəmiyyətinizlə həll edin, Ermənistanla bu məsələni həll edin. Yəni, böyük gücləri arxalanmaq, o deyir, Azərbaycan üçün nə qədər və yaxud Ermənistan üçün nə qədər effektivdir, artıq biz bunu 15 ildir görürük. Yəni, böyük güclər bu münaqişəni alovlanmağa imkan verməyib. İndi Azərbaycanın imkanları artıb, Ermənistanın imkanları zəifləyib, indi vətəndaş cəmiyyətlərini qoşun ki, bu müzakirələrdə, bu məsələlərdə demək olar ki, real stabilliyi saxlamağa dəstək olsun bu ölkə başçılarına. Yəni, əgər biz indiyə kimi daha çox böyük güclərin imkanlarından istifadə edib bu stabilliyi saxlayırdıqsa, daha doğrusu dırnaq arası da onu istifadə eləmək demək olar da Ermənistan mövqeyi baxımından. İndi isə Azərbaycan İstədiyi vaxt, əgər Azərbaycanı artıq bu indiki işğal faktı qane eləmirsə, öz ərazilərini geri qaytarmaq üçün mübarizəyə qoşulanda, yəni müharibə başlayanda onu Ermənistanın demək olar ki, bunu dəf eləmək və Ermənistanın arqumentlərini müdafiə eləmək baxımından Qərbin əlində heç bir əsas olmur, yoxdur. Yəni bunu Avropada, Avropa Birliyində biz məsləhətləşmədə dolayısıyla Avropalı deputatlar və Avropanın Avropada Avropa Birliyinin üzvü olan dövlətlərin oradakı nümayəndələri Ermənistan nümayəndəyətinə çatdırırdılar ki, yəni İndiyə kimi bu stabillik var idi. İndi isə sabah Azərbaycanın belə bir arzusu olsa, bizim Ermənistan, bizim yox deməyə, müharibəni dur deməyə əlimizdə elə bir ciddi arqument yoxdur. Yəni Ermənistan bu işğal olmuş rayonları qaytarsın, Azərbaycanla bir normal münasibətlər nümayiş elətdirsin və ondan sonra müəyyən bir irəliləyiş bəlkə də ola bilsin.
Mən indi paralellər düz deyirlər ki, heç bir paralel proseslər deyil Türkiyə-Ermənistan və Azərbaycan-Ermənistan arasında. Amma son günlər ərzində daha çox bunu ispatlayan, məhz bu fikri ispatlayan dəlillər ortaya çıxır, nəinki təqzib edən. Mən Hillary Clinton və Sergey Lavrov dedim, bəlkə də bu Amerika və Rusiyanın nəhəng dövlətlər olduğu kimi təqdim edilə bilər. Amma bura, misal üçün, Bernard Kushner əlavə etsə, hansı ki, o da iştirak edəcək protokolların imzalanması prosesində. Artıq Rusiya, Fransa və ABŞ-ın ATƏT-in Minsk qrupuna sədrləri olaraq olan ölkələr kimi, indi bilməm, o statusda yoxsa o statusda deyil, hər iki prosesdə birbaşa iştirakı var. Deməli paraleldir. Deməli bir-birindən bağlıdır bu məsələlər.
Mən eləməz ona görə də heç o həmsədir dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin və yaxud dövlət katibinin orada iştirakını belə o qədər də üstünə varmadım. Çünki bunlar da məhz bu prosesin moderatorları. Yəni istədik, istəmədik bu moderasiyanı eləyən bu dövlətlərdir. Yəni burada yenə deyirəm, indi düyün gəlib məhz iki prezidentlərin üzərində dayanıb. Yəni artıq o oyundan biz danışırıq da. Yəni Türkiyə ilə Ermənistan öz oyununu oynayır. Türkiyənin Ermənistan daha aktiv və daha demək olar ki, perspektivli bir oyuna girişiblər. Qalıb bizim Ermənistanla şərtlərimizi, bizim demək olar ki, onlarla məsələlərimizi dəqiqləşdirməyimiz, müzakirə etməyimiz. Biz onu dəqiqləşdiririk artıq neçə ildir və prezident də hər dəfə bunu elan eləyir. Biz bunu elan eləyirik, Ermənistan bunu elan eləyir ki, mən buna razıyam və yaxud buna razı deyiləm. Ona görə də mənə elə gəlir ki, artıq Ermənistanın bu məsələdə real addım atmaq vaxtıdır. Yəni, Azərbaycan artıq elanlar qutarıb. Yəni, artıq şərtlər, limitlər, bunlar hamısı tükənib. Madrid prinsiplərindən başqa bir prinsip fikirləşmək mümkün deyil axı. İndi Ermənistanı təhrik eləyirlər ki, Ermənistan konkret addım atsın. Konkret addımın da əsas şərti ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazilərinin azad eləsin, işğal olmuş ərazilərini və yaxud 5 rayondan söhbət gedir. Ondan sonra müəyyən bir proses geçsin. Yəni Ermənistan əgər bunu edə bilsə, yenə deyirəm, burada o əgər oyun baxımından baxsa, burada pas Ermənistanda indi artıq. Ermənistan bunu edə biləcəksə, mənə elə gəlir ki, bu danışıqlar normal, konstruktiv gedəcək. Yox, əgər Ermənistan bunu etməyəcəksə, bu danışıqlar elə bu səviyyədə də davam eləyəcək, ittihamlar bu səviyyədə davam eləyəcək, bu stabilliyi heç kim pozmaya çalışmayacaq, nə İlham Əliyevə bu stabilliyi pozmaq lazımdır, nə Serj Sarkisyana lazımdır, nə də ki, qərb dövlətlərinə lazım, nə də bu Azərbaycana investisiya qoyan şirkətlərə və dövlətlərə lazımdır. Yəni, sülh yolu ilə bunu həll eləyə biləcəklərsə, çox asan yolla bu Azərbaycanın 5 rayonunu azad eləyə biləcəklərsə, o indiki şəraitdə olacaq. Yoxsa bunu hansısa bir zor yorulan etməyə və yaxud onu artıq zor gücünə saxlamağa Ermənistana imkan verilmir. Çünki Ermənistan bu yükü daşıya da bilməyəcək.
Əvəz bəy, necə düşünürsünüz? Siz Humanitar Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbərisiniz də. Bölgədə humanitar vəziyyət o qədər də normal deyil. Stabil olsa da, söhbət burada stabil ağırlıqdan gedir, nəinki stabil normallıqdan. Madrid prinsiplərinə əsaslanaraq prosesin ilk addımını atması olacaq. Mən belə başa düşürəm ki, birinci addım Ermənistan güman ki, atmalıdır. Hı. Çünki Madrid prinsiplərini diqqətli yanaşanda məhz bu məqam ortaya çıxır. Deməli, bu birinci addım atmalı. Prosesi artıq təkan veriləcək, prosesin getməsinə təkan veriləcək və humanitar vəziyyət yaxşılaşmağa doğru gedəcəkmi? Yoxsa kollaptik, stresli vəziyyət daha da dərinləşə bilər?
Yox, indi biz, bax, gəlin baxaq görək, Ermənistan adımı atsa nələr olacaq və bu ölkədən, bu region nə qədər gəlirlər əldə edəcək? Yəni, humanitar baxımından da götürsək, misal üçün, Ermənistan 5 rayonu azad eləsə, bu 5 rayonun işğaldan azad olunmuş kəndlərin minalardan təmizlənməsi, bərpası, tikintisi, sonra bu insanların ora qaytarılmasına ümidlər, yəni birdən-birə bunlar hamısı reallaşacaq, birdən-birə nə qədər bu işçi yerləri, şirkətlər investisiya axacaq, düz Qarabağın necə deyirlər, qulağının dibində bu tikintilər gedəcək, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdan olan mütəxəssisləri cəlb eləməsi vədləri səslənə biləcək. Hı-hı. Yəni, bu regionda həmin o ərazidə yaşayan ermənilərin də belə maddi vəziyyətinə kömək eləyəcək. Yəni, bu, əgər bu işğaldan azad olunma faktı artıq aradan qaldırılsa, bu o deməkdir ki, münasibətlər normallaşacaq, sərhəddə demək olar ki, həmin o yol ki nəzərdə tutulur Ermənistanın ərazisindən keçən bir yol, o yol açılacaq,
barış yolu adlanır,
barış yolu. Yəni birdən-birə həmin ərazidə yaşayan Qarabağ balaca bir 5 rayondan ibarət bir yerdir və onun ortasından keçən asfalt xətti elə Qarabağın bütün kommunikasiyalarının içərisindən keçir deməkdir. Yəni birdən-birə bu olacaqsa həmin ərazidə yaşayan insanların yəni o ərazilərin bərpasından əlavə maddi vəziyyətinə nə qədər təsir edəcək. Eləcə də insanların geri qaytarılmasıyla bağlı ciddi işlər gedir. Yəni dövlətin burada sərmayəsindən çox beynəlxalq təşkilatların bura yardımı axacaq. Yəni həm də dövlət ölkə daxilində xaosu biraz aradan qaldıracaq. Yəni bu günləri ölkədə qaçqınlar və məcburi köçkünlər Azərbaycanın bütün rayonlarında xaotik şəkildə evlər, mənzillər, nə bilim ofislər açırlar, evlər tikirlər, mənzillər tikirlər. Bu ölkəni bir növ ölkənin mənzil siyasətini bunlar xaotikləşdiriblər. Yəni, əgər bu olacaqsa, bu hətta yerli əhalinin də sosial vəziyyətinə təsir edəcək. Çünki Azərbaycanda normal mənzil islahatı aparmaq mümkün olacaq. Yəni, indiyə kimi bu mümkün deyil. Misal üçün, Bakının ətraf kəndlərində yaşayan və yaxud kətlərində tikilən evlərin bəlkə 20% qaçqınlarındırsa və yaxud məcburi köçkünlərindirsa, onun 80% digər rayonlardan gəlmiş adamlarındır. Yəni, dövlət o qarışıq məhəllələri dağıda bilmir və yaxud o qarışıq məhəllələrə demək olar ki, əlavə qüvvələr qüvvə sərf eləyə bilmir ki, onu inkişaf elətdirsin. Yəni, sadəcə ona görə ki, məcburi köçkünlərin mənzil şəraitini, yəni qurduğu mənzillər və yaxud onların belə deyə zəbt elədiyi mənzillər onlar azad olunduqları vaxta qədər toxunulmaz sayılır. Yəni, bu da gör nə qədər ölkədə dinamik bir həyat başlayacaq. Bu tək bizə yox, ermənilərə və Qarabağa da aiddir.
Sonuncu sualı dinləyicidən oxuyum sizə. Əli müəllim yazır. Dağlıq Qarabağ yeganə məsələdir ki, Amerika ilə Rusiya arasında vahid razılıq var. Bunun may ayında Fransanın xarici işlər naziri və Braziliya ilə Müzdəkovun Moskva radiosunda müsahibəsində görmək olar. Birgə mövqe heç də Azərbaycanın xeyrinə deyil. Əli müəllim düşünür. Belə ki, açıq tekstlə deyilir ki, İlham Əliyev öz xalqını kompromisə hazırlayır. Hətta İlham Əliyevdən gətirilən sitatlar var. Mən indi birbaşa başlayım tərcümə etməyə. Ancaq Prezident Əliyev onu bəyan edib ki, Moskvada ikən çox konstruktiv bildirib ki, koridor mütləq olmalıdır və bu koridor Qarabağı Ermənistanla birləşdirməlidir. Belədirmi yəni bu suala? Matthew Braza cavab verib, bəli, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu ana qədər, o həmişə deyirdi ki, İlham Əliyevin söhbə gedir və Azərbaycanlı məmurlar da qeyd edirlər ki, Qarabağdakı rejim kriminal və qeyri-legitim rejimdir. İndi isə o özünü idarə haqda, özünü idarə haqqı haqda danışır. Bu o deməkdir ki, o addım-addım nəyisə dəf edir və o öz əhalini kompromislərə çətin, amma inanıram ki, kompromislərə hazırlayır. Bunu bütün bu açıqlamalarından sonra Əli müəllim davam edir. Siz doğrudan da nə isə yeni bir şey gözləyirsiniz?
Mən elə gəlir ki, burada kompromisə tək İlham Əliyevi xalqa hazırlamaqdan söhbət getmir. Həm də Sarkisyanın xalqını kompromisə hazırlamaqdan söhbət gedir. İndi gəlin baxaq görək. Sarkisyanın kompromisləri nə olacaq? Yəni bizim kompromisimiz sadəcə Dağlıq Qarabağın statusundan bağlı nədə ola bilər? Sarkisyanın kompromisi odur ki, bu günləri faktiki olaraq Xozeyni sayıldığı əraziləri, yəni nəzarət elədiyi əraziləri Azərbaycana qeyd şərtsiz deyir qaytarın. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının qaytarılmasına və onların yaşamasına imkan yaradılsın, yəni Ermənistanda. Və yaxud Ermənistan Azərbaycanın demək olar ki, həmin o işğal olunmuş rayonlarına gedir. Yəni bunu mərhələli şəkildə qaytarsın. Yəni bu günləri Ermənistanın da kompromisi var. Mən demirəm Ermənistan demək olar ki, kompromisi daha böyükdür nəinki bizim. Bəli. Ancaq Ermənistanın real vəziyyətini və real siyasi situasiyanı nəzərə alsaq, görərik ki, Sarkisyanın daha çox kompromissə, yəni onların baxımından, Ermənistanın mövqeyindən daha çox kompromissə gedəcək. Sarkisyan ona görə məcburdur diaspora ilə da danışsın, getsin, erməniləri də razı salsın. Yəni, çünki diaspora heç bir kompromissə getmək istəmir. Dağlıq Qarabağ isə iki ayağını bir başmağa deyib, heç bir kompromissə getmək istəmir. Yəni, çətinlik burada mənə gəlir ki, Ermənistan prezidentindədir. İlham Əliyevin elə bir ciddi kompromissi hələ getdiyi hiss olunmur və İlham Əliyevin də ciddi bir, demək olar ki, maneələri yoxdur ölkə daxilində. İlham Əliyev çünki heç kimindən məsləhətləşmir. Yalnız öz qərar verir. Sarkisyan isə üç cəbhə ilə məsləhətləşir. Yəni ona görə mənə gəlir ki, nəzərə gəlin belə çox sadəlövh baxmayaq. Gələ biz yalnız məcbur elinlikdə Ermənistandakı vəziyyətdə baxın, yəni oradakı prosesə baxın, necə onları təhrik eləyirlər. Yəni biz bunu görürük. Əgər belə olmasaydı Ermənistanın prezidenti gelib diaspora ilə bu cür özünü yəni bu cür konfrontasiya getməzdi və yaxud bu cür özünü onların təsiri altına boymaz.
Əvvəlcə minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Xoşunuza görə Əvəz Həsənov Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzi rəhbəri olaraq studiyamızın qonağı idi. Birazdan digər mövzu.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka kimin olar?
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşdən sonra proqramı davam edir. Azadlıq Radiosu.az saytından, Xodbir və Türksat Bekindən. Bu saatın sonuna qədər biz jurnalistika barədə danışırıq. Çünki son günlərdə jurnalistlər yenidən böyük problemlərlə üzləşib, rastlaşıb. Xalil Aliyev, Media Hüquq İnstitutunun nümayəndəsi olaraq, ekspert olaraq studiyamızı qonadı. Xalil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Və Emin Hüseynov, reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru. Studiyamıza da Emin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Təhlükəsizlik sözünü xüsusi vurguladım. Çünki məhz bu günlərdə onların təhlükəsizliyi ilə bağlı böyük problemlər ortaya çıxdı. Nədən ibarətdir? Sonra da qorxucu statistikə gedəcəyik. Elə sizin əməkdaşlarınızla səbət mövzusu baş verdi.
Son narahat edici məqam dünən baş verir. Yəni, bizim redaksiya qaynar xəttə zəng daxil olub. Şahin Ağabəyli tərəfindən Milli Yol qəzetinin baş redaktoru və Polygon.az saytının həmtəşkilçisi və o bildirdi ki, 11 işçisini həbs eləyiblər. Tanımadığı şəxslər, yəni mülki geyimli formada olan şəxslər birinci MTN əməkdaşları kimi təqdim ediblər. Yəni hadisə şahidləri belə təsvir ediblər hadisəni. O saat 12-də baş verib dünən. Sonra daha sonradan o özü deyib ki, onun özünü də izləyirlər. Artıq redaksiya girəndə görür ki, dalı gəzənlər var. Və bizə zəng vurdu, bildirdi ki, onlar atdı ki, onu da həbs eləyəcəklər və bizdən xahiş elədi ki, biz adam göndərək, onun orada belə deyək də redaksiyada təhlükəsizliyini təmin eləsinlər. Yəni təhlükəsizlik nə mənada? Birdən bir şey başına gələrsə, ən azı bir neçə şahid olsun. Və biz 4 işçini, yəni bir sürücü maşında qaldı. 3 işçi isə birbaşa redaksiyaya gəldilər. Bəşir Səfəroğlu ilə Rəsul Rza küçəsinin kəsişməsində bu İsir Plaza adının arxasında. Orada elə təzə daxil olmuşlar, soruşurlar nə var, nə yox. Elə Şahin də orada dedi ki, bəs bundan öncə ilk əməkdaşını uğradığı adamları həmin hadisənin şahidi olmuş, həmin o Rahilin dostu görüb həmin şəxslər düz qapımızda, deyir ki, onlar mənə də gəliblər aparmağa. Bu zaman yenə bizimlə redaksiyaya əlaqə saxladı ki, biz artıq yerindəyik, mən də özüm işdəydim. Dedim ki, bəs video kameraları hazırlayın, birdən bir şey olsa çəkiliş aparın. Elə bu anda qapı döyüldü, soruşlar kimdir, bəs bir polis işçi mülki formalı, deyib ki, bəs yol pulum yoxdur, mənə yol pulu verin, qalmışam yolda, nə bilim nə. Belə çaşdırıcı fənd işlədib, əməliyyatçı bir cavan oğlan idi. Elə qapını açan kimi bunlar doluşublar içəri, sənə təqdim etmədən bütün bu hadisələri bizim işçilər video kasetə və foto aparatla lentə alırdılar. Lakin dərhal onların da qolları buruldu, əllərindən avadanlıqlar alındı, Şahin Ağa Bəyli də qolları buruldu, o zorla heç nə izah ona olunmadan çıxarıldı redaksiyadan, yəni birinci bir mərtəbəli binada elə çıxardıblar, hamının gözü qarşısında, küçədən keçən sakinlərin gözü qarşısında mindirirdilər maşına. Bizdə isə bir nəfər də çöldə idi, yəni biz bir nəfəri çöldə saxladı, deyir, bir çöldə nəsə olsa sən də çöldən çək. Elə çöldən də bunu hadisəni çəkə həmin digər bizim müşahidəçimizi gördülər. Dedilər, tutun, o birisi də kamera ilə çəkir. Bu anda gəldilər, o birisini də Elnur Məmmədovun da qolunu vurdular. Onu da Şahin Ağa Bəyli ilə kamerasını aldılar əlindən və basdılar maşına, Mercedes markalı deyəsən maşınıydı. Və naməlum istiqamətə onlar getdilər. Dərhal mənə hadisə barədə məlumat veriblər. İdrak Abbasov və Qəmbər Qəmbərov, hansılar ki ofisin içərisində qalıb, bildiriblər ki Elnuru aparıblar və bütün avadanlığı müsadirə ediblər. Həmçinin də bildiriblər ki Şahin Ağabəyli də zorla aparılıb və heç kəs izah eləmədilər onlara kimlər idilər və hətta bir neçəsində də fiziki zor tədbiq ediblər. Yəni, və bu əməliyyat belə deyək, ölkədə bugün birbaşa polis dərəbərliyinin bir canlı nümunəsi idi. Yəni biz bilmədik ki bunlar kimdilər, bunlar sanki axırıncı o mütəşəkkil cinayətkarlar kimi özlərini apardılar, girdilər insani terrorçular kimi uğurladılar və apardılar. Üstəlik bir yol üstündə bir jurnalisti də götürüblər. Həmin Elnur Məmmədov yolda harası zəng vururlar, məruzə veriblər ki bir nəfər də vəsiqəsinə baxıblar, oxuyublar, deyiblər ki bu bizə lazım deyil, bunu buraxın. Onu yolda çürdüblər, lakin kameraları da qaytarmayıblar. Digər əməkdaşlarımızdan da vəsiqələr götürmüşdülər, o vəsiqələr də qaytarıblar Elnura, amma kameraları bir dəfə aparatda aparıblar özləri ilə. Və haradasa saat 11-in yarısı üçün biz yenə hadisədən harca 10 dəqiqə sonra dərhal mən yenə digər çəkiliş qrupu ilə gəlmişəm hadisə yerinə. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı ilə əlaqə saxladım, bildirdim ki belə bir hadisə baş verib, o da tövsiyə elədi ki orada ilkin ifadə alın, hadisə şahidlərindən ifadələri başladı yazdırma o şahidlərə və video ifadələr də götürdük ki həmin hadisə zamanı orada kim olub. İki nəfər həmin o poligon.az saytı ilə bağlı olan şəxslər idi, o webmaster idi, bir də bir nəfərin dostu. Həmçində bizim o üç nəfər işçimiz. Onlar bax ifadələri veriblər və sonradan harca onun yarısında Rəşid Acılı da gəldi. Biz elə cəhd elədik ki Sadiq Gözəlovla əlaqə saxlayaq. Düzdür, mən Sadiq Gözəlovla dərhal hadisədən bir 5 dəqiqə sonra əlaqə saxladım. Dedim ki bax bizim işçimi də aparıblar. Üstəlik kameranı da aparıb, kameraları da aparıblar. O dedi ki mən aydınlaşdıraram. O da boynuna aldı ki hal-hazırda bir neçə saat öncə Şahin Ağa Bəyli ilə danışırdı. Deyir, narahat edəcək heç bir şey yoxdur. Bəs həmin poligon.az saytının digər əməkdaşı ilə də bəhları söhbət eləyibdi. O Eldən Zelgünlə. O da deyir ki, çıxıbdı. Yəni, heç bir narahat edici şey yoxdur. Və mən inanmıram ki, o hətta deyir ki, bizim polis onları belə saxlasınlar. Sonradan isə gecə məlum oldu ki, saat 11-ə işləmişdi. Biz elə o redaksiyada olanda bir də görür ki, Şahin Ağabəyli, Eldəniz Elgün, bir də Rahil
Qayıtdılar, hə?
Qayıdıblar, kameralar dəyərlərində. Bir kameralar bizə təqdim ediblər. Baxır, fotoaparatın yaddaş kartını tam pozublar. Kameralı kasetlərə gəldikdə isə baxır, bax ki, biz istifadə eləmədiyimiz Panasonic firmalı. Bizdə həmişə Sony kasetləri. Baxır, amma bu kasetlər də boşdur. Elə bildim, pozublar. Sən demə, təzə kasetlər alıb, qoyublar içində. Bax, belə bir hadisə baş verir.
Emin Hüseynovun deyikləri, bu, Xalib bəy, Media Hüququnun İnstitutunun nümayəndəsinin olaraq qorxucu statistika barədə bəyan etmişdi bir çoxlarına. Bu, Emin bəyin danışdığı məsələlər həmin bu qorxucu statistikanın tərkib hissəsidir, Xalib bəy.
Əgər fikir vermişdirsə, mənim bizim açıqladığımız Media Hüququnun İnstitutunun açıqladığı məlumatlar Azərbaycan mediasının öncə daha çox dünəndən əvvəlki vaxtda təsadüf edən hadisələrin statistikasıdır. Emin Gilin başda gələn hadisə axşam saatlarında olmuşdu və ora daxil deyildi. Amma ümumilikdə baxdıqda fərqi yoxdur, o da daxildir. Qaldı ki, qorxunc statistika məsələsinə hər bir belə Azərbaycanı demokratik ölkə görmək istəyən vətəndaş kimi biz də, bizim təşkilatda, Media Hüququnun İnstitutunda daim ifadə azadlığının, ümumiyyətlə azad medianın durumu ilə bağlı problemlərin diqqət mərkəzində olmasına çalışır və biz ötən 9 ayda media sferasında baş verən olaylar barədə məlumat yayarkən və o məsələləri daha çox qabartmaq üçün, ictimai diqqəti daha çox cəlb eləmək üçün məhz belə ifadədən istifadə eləmişdik, qorxunc statistika ifadəsindən. Amma mən sizə 2005-ci ildən bəri başlayaraq, mən qısaca bir neçə cümlə ilə statistikanı deyə bilərəm və siz də eləcə də bizim dinləyicilərimiz bu statistikanın doğrudan mı qorxunc, yoxsa qorxunc olmaması qənaətini öz-özlərində, öz qənaəti hasil edə bilərlər. Məsələn, 2005-ci ildə bu artıq bura təzyiqlər filanlar daxil deyil, o fiziki baskılar filan, yalnız böhtan və təhqirə görə medianın məhkəməyə çəkilməsi barədə statistikadan mən demək istəyirəm. 2005-ci ildə belə faktların sayı cəmi 14 dəfə olub. Yəni, yəqin ətraflı bilginiz var, o dövrdə Azərbaycanda tənqidçi medianın çərçivəsi daha geniş idi, qəzetlər daha çox idi, radiolar fəaliyyət göstərirdi, FM tezliyində yayımlardı. O dövrdə Azərbaycanda media cəmi böhtan təhqirə görə 14 dəfə məhkəməyə çəkilmişdi. Ondan sonraki il, 2006-cı ildə 29 olmuşdu bu. 2007-ci ildə çox ağır idi vəziyyət. Bu 103 dəfə olmuşdu belə məhkəmələrin sayı. 2008-ci ildə bu aşağı düşmüşdü. 63 məhkəmə davası olmuşdu mediaya qarşı. Bu il artıq 9 ay başa çatmamışdan bu artıq 60-ı ötüb. Bunların sayı 6, məhkəmə işlərinin sayı 6-cı ötüb və maraqlıdır ki, jurnalistlərin həbsi daha çox məhz bu 9 ayda istənilib. 15 jurnalisti 30 dəfə həbs eləmək istəyiblər. Yəni, belə bir məhkəmə davaları irəli sürülüb. Amma mən problemi, əsas problemi bunda da görmürəm. Ümumiyyətlə, bizim təşkilat əsas problemdə medianın çox məhkəməyə çəkilməsində də görmür. Əslində, normal məntiqlə baxsaq, tənqidçi media nə qədər çox olsa, nə qədər belə deyə azad olsa media, təbii ki, orada o pöhrələmə dövründə medianın məhkəməyə çəkilməsi filan, bunların sayının artıq olmasını normal qəbul eləmək olar. Sadəcə olaraq biz hesab edirik ki, əsas problem ondadır. Əsas problem həmin məhkəmələrin necə keçməsindədir. Yəni, mediaya qarşı şikayətlərin hansı standartlar, hansı ölçülər tətbiq olunmaqla incələnməsindədir və hesab edirik ki, ilk növbədə məhz o hüquqi mexanizmlər, məhz o ölçülər mütləq islahat olunmalıdır və bu sahədə ciddi islahatlar aparılmalıdır. Və bugünkü bizim müraciətimizdə məhz həmin məsələlərə əhatə edir.
Amma ümumi bir sual ortaya qoysaq, jurnalistlər öz yöndə kimə mani olur? Mən sual hər ikinizədir. Emin bəy, nə deyərsiniz? Niyə bu problemlər baş verməkdir? Kiməsə mani olurlar yoxsa?
Bəli, burada məsələ birbaşa hakimiyyətlə cəmiyyət arasında olan o informasiya körpüsünün yaradılmasıdır və iqtidar qorxur ki, bu körpü yaradılsın. İqtidar qorxur ki, düzgün və balanslı informasiya müntəzəm olaraq operativ Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırılarsa, gec-tez onun belə deyək də bugünə kimi yürütdüyü bəzədilmiş o siyasət, o bəzədilmiş statistika uçuruma gedəcək və buna görə də istənilən yollarla çalışırlar jurnalistləri sustursunlar. Həmçinin də bugün ölkədə jurnalistləri təkcə hədə qorxularla yox, satın almaqla da ələ alırlar. Kimlərisə belə deyək, çökdürmək üçün başqa belə deyək, dotasiyalı media qurumları yaradırlar ki, jurnalistlər oradan hansısa müstəqil media qurumdan çıxıb başqasına keçirlər. Yəni bu birbaşa media baskılar hökumətin marağındadır ki, nə qədər media az danışan olsa, o qədər də bu bizim hökumətə belə bir media sərfəlidir. Çünki onlar belə deyək, öz qeyri-qanuni bəzən əməllərini üstün açılmasını belə deyək də təmin edirlər. Və yenə də əsas məsələ budur ki, azad media avtoritar hökumətlər üçün birbaşa təhlükədir və bunu bizim hökumət başa düşdüyü üçün belə deyək, o rusların bir sözü var, boltları bərkidir, zakruçivuyt baltıyı qayk, daimi pressing altında saxlayın.
Xəlbər, siz nə düşünürsünüz?
Ümumiyyətlə, jurnalistlərin təhlükəli, nə dərəcədə təhlükəli olması ilə bağlı. Mən şəxsən hesab eləmirəm ki, bu dəqiqə yəni ictimai rəyi yönləndirəcək elə bir belə də ictimai yönləndirmək, ictimai o rəyi təsir eləmək, ciddi təsir eləmək gücündə olan azad media var. Amma Azərbaycanda o ocaqlar var, o pöhrəliyə biləcək, pöhrələmə o belə deyək də bizim üçün o müsbət mənada pöhrəliyə biləcək, amma o eyni zamanda təhlükə də kimlər üçünsə yarada bilər və bu təhlükə jurnalistlərə mütəmadi olaraq baskı altında saxlanmasını, yəni o pöhrələmə ocağı çiçəklərin, o güllərin belə deyək, elə yerindəcə saxlanılması məqsədi güdür bu ara sıra baş verən döyülmələr və eyni zamanda o yenə də statistika qayıdıram, o statistika baxdıqda ölkədə həmişə o siyasi temperatur artdıq, o mediaya olan təzyiqlərdəki o buzlama ərməyə başlayır və müəyyən mənada özün göstərir. Adətən o siyasi hadisələr öncəsində və ola bilər ki, elə son dövrlərdə, son günlərdə baş verən o həbslər, ağır cinayət cəzaları da məhz o buzların ərməsi ilə bağlı.
Digər tərəfdən belə fikirlər də səslənir. Bəlkə siz də bu fikirlərə tanışsınız ki, bir çoxları özlərini jurnalist adlandırırlar. Əslində jurnalist deyirlər və şəxsi maraqlar güdürlər. Yəni belə vəziyyət yaradırlar ki, döydürürlər özlərini və yaxud da hər hansı bir sənədləşmə aparırlar ki, nəticə etibarilə xaricdə bir sığınacaq alsınlar, daha yaxşı həyat üçün və s. Özlərini yəni belə şəkildə təqdim edirlər. Nə dərəcədə bu belə deyək, geniş vüsət almış haldır Azərbaycanda sizcə?
Mən deməzdim ki, bu çox belə deyək də geniş haldır Azərbaycan jurnalistikasında. Düzdür, Azərbaycanda bəzi şəxslər hətta elə olurdu ki, real həyatları üçün təhlükə olmaya-olmaya gedib xaricdə siyasi sığınacaq istəyiblər. Adətən bu jurnalistlər bu haqsızlığa dözməyən, amma belə deyək ki, ürəyindən tikan çıxartmaq istəyən adamlardır ki, gedirlər, öz sözlərini yazırlar. Misal üçün, və axırda da iqtidarın baskısı altına düşürlər. Düzdür, bəzilərin həyatlarına birbaşa təhlükə yaranır və onlar Azərbaycanı tərk edə bilirlər. Misal üçün, belə bir jurnalist olubdur, Aqil Xəlil. Yəni, o birbaşa görünürdü ki, burada hətta hüquq mühafizə orqanı MTN tərəfindən o şəxsə qarşı qərəzli mövqeyə tutulmuşdu və digər hüquq mühafizə orqanı onun təhlükəsizliyini təmin edirdi. Yəni, bu analog olmayan hadisədir ki, o artıq jurnalist kimlərinsə maraqların qurbanına çevrilmişdi və o məcbur olub Azərbaycanı tərk elədi. Lakin belə baxsaq, bugün onlarla bir 50-yə yaxın jurnalist ola bilsin ki, məhkəmə təqibləri ilə üzləşib, həbslərdə yatıb, son hardasa 5 ildə, son 5 ildə deməzdim, son 3 ildə bir 15'ə yaxın jurnalist həbsxanada olub. Fikrinə görə tutulubdur, döyülübdür və onlardan mən yəni ciddi bir jurnalist görməmişəm ki, hətta belə deyək də o parlaq jurnalist də olmayanları olubdur, amma onların hamısı bu gün Azərbaycandadır və onların dolanışıq tərzində biz görürük ki, zorla güzbala ilə dolanışıqları var. Ola bilsin o adamlar artıq başqa əllərinə iş gəlmir. Məsəl üçün daş daşıya bilmir, jurnalistikanı da o qədər gözəl bilmir. Amma jurnalistin yaxşı olub olmadığı, yəni iqtidar və yaxud kimsə qıraqdan deməməlidir. Oxucu qiymət verir jurnalistə. Jurnalist səhv də, yalan da yaza bilər. Amma ola bilsin o oxucu o yalanı oxumaq istəyir və həmin yalana görə pul verirsə, o artıq belə deyək də, media azadlığın əsas prinsiplərindən biridir. Yəni, oxucuya heç kəs onu zorla satdırmır. O sarı mətbuat deyilən bir qəzetlər. Onlar da hamı bilir ki, yazdıqları əksər şeylər cəfəngiyyətdir. Amma hətta onları belə məhkəməyə verirlər, onları belə incidirlər və onların yazmaq hüququdur. Kimsə köşə yazısı yazdırır, heç, orada heç bir fakta əsaslanmayaraq. Və düzdür, kimsə artıq belə deyək, Azərbaycanda yaşamaqdan bezib, gedib xaricə gedə bilər, deyə bilər ki, məni burada döyüblər, incidiblər. Amma xaricdə elə-belə sığınacaq almaq da asan iş deyil. Əgər doğrudan da o sənədləşmə olmayıbsa, yəni burdan heç kəs sığorta alamır. Yəni mən deyə bilmərəm ki, kim bunu qəsdindir, kim qəsdindir. Bəzən də elə adamlar olur, doğrudan da həyatlarına təhlükə olub və yaxud yaxınlarına təhlükə olub, çıxıb gedə bilər. O onların öz seçimidir. Amma deməzdim ki, bu baş alıb gedən bir tendensiyadır.
Haydi, dünən sizin ofisdə baş verən hadisə ilə bağlı olaraq elə ki, qərar gəlmişsiniz mi? Yəni, məhkəmə işi qaldırılacaq, yoxsa yox?
Yəni, bir şey qeydim ki, o biz ofisdən getmişdik onların ofisində. Onların ofisində. Biz bununla bağlı artıq məhkəməyə iddia hazırlayırıq. O iddianın hazırlamasını da Media Hüquqi İnstitutu kömək edir.
Xəlil bəy, nə qədər perspektivli görünür ki, bu iş?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan şəraitində bu tipli işlər, yəni onlarlandır. Və mən çox təəssüf ki, bu ümumiyyətlə 4-5 ilə baxdığıca yüzü də ötən işlərdir, yüzü ötüb. Mən çox təəssüf ki, xatırlaya bilmirəm hansının işin araşdırılması Azərbaycanda ədalətlə aparılıb. Belə hal olmayıb. Ümid Avropa məhkəməsinə müraciət edir. Hələ onunla da bağlı. Məsələn, biz ümumilikdə bir 20-dən artıq şikayət göndərmişik. Onlar da hələ gözləyir. Yəqin ki, yaxın aylarda artıq onların başlanmasına başlanacaq və bu cür işlərdə daha ümidli danışa biləcək.
Hər halda, inamla...
Əlbəttə, inam var. Təbii ki, Avropa...
Bu işdə şahidlər çoxdur. Bir belə perspektiv oldu ki, mənim, misal üçün, öz işimdə var, özür istəyirəm. Misal üçün, orada üzmə 20 dənə polis durub, Daxili İşlər Nazirliyini vermişəm məhkəməyə. Deyirlər ki, biz Eminlən öz oğlumuz kimi, qardaşımız kimi davranmışıq. Heç onu vurmamışıq, ona ağır söz deməmişik. O biraz özü belə deyək də, xəstə, ikinci qrup əlildir. Misal üçün, ona görə özünü pis hiss eləyib, təcili tibbi yardım çağırılıbdır. Amma burada artıq 5 dənə şahid var. Onlardan 3-ü bizim işçilərdir. Və 5 dənə şahidin verdiyi ifadələr var. Sonra mən də şahid varam ki, Sadiq Gözəlovla danışmışam. Bu işdə həddindən artıq çox şahid olduğu üçün bir 8-9 şahid var ki, bir sözü deyiblər. Və axıra kimi gəlsələr, mən inanıram ki, hətta bəlkə Azərbaycan məhkəməsində jurnalistin belə deyək də, peşə fəaliyyətində birbaşa maneçilik törədilmişdir həmin şəxslər tərəfindən.
Axıra kimi gedəcək, narahat olmayın. Yəni, Avropa Məhkəməsi təcrübəsində belə işlər kifayət qədər var və təcrübədə onlar ədalətli çözümünü yekunda tapıblar və bizi ümidli eləyən təbii ki, o təcrübədir.
Aydın. Amma heyf ki, Azərbaycan daxilində məhkəmə ümidi yoxdur. Qalmır, hər halda belə çıxır da sizin sözlərinizdə. Xalid bəy, Əmin bəy, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Xalid Əliyev, Media Hüquq İnstitutunun nümayəndəsi, ekspert və Əmin Hüseynov, Reportajın Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru studiyamızın qonaqları idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Turkcell Breaking-lə saytı dəyişməyə.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.